Ακροατές της Παγκόσμιας Φωνής, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, έχουμε κάνει τη σύνδεση με τον ελληνόφωνο Ιταλό Φρανσέσκο Κολαφέμινα, ο οποίον τον ψάχναμε στο μπάρι, αλλά εκτάκτως έχει έρθει στην Ελλάδα για να κάνει μια καινούργια μετάφραση βιβλίου. Φρανσέσκο, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Η Παγκόσμια Φωνή» μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Βρίσκεσαι πού ήρθες? Ήρθες από τον Πάρη και είσαι πού βρίσκεσαι?
Τώρα βρίσκομαι στη Χαλκίδα.
Και για ποιο λόγο είσαι στη Χαλκίδα?
Γιατί έχω τους καλύτερους φίλους μου. Είμαι κουμπάρος των καλύτερων φίλων μου και εντάξει, ήθελα να τους δω από ένα χρόνο, μετά από ένα χρόνο και γι' αυτό.
Και
τα χιόνια εδώ.
Και τι κάνεις αυτή την εποχή, τι μεταφράσεις κάνεις?
Τέλειωσα τη μετάφραση της αιωλικής γης του Βενέζη.
Ιουλία Βενέζη.
Ναι, και θα δημοσιευθεί νομίζω Απρίλιος στην Ιταλία. Και ήθελα να περάσω από την βιβλιοθήκη Γενάδιο, έτσι, για να δω το αρχείο Βενέζη και εντάξει, να βρίσκω κάτι... πώς θα το πω, διαφορετικό, ας πούμε, σαν ιστορία. Βρήκα μια ιστορία για μια ταινία με έναν Ιταλό σκηνοθέτη. Υπήρχε αυτή την υπόθεση, όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ μια ταινία, μια ιταλική ταινία της αιωλικής γης, το 1956.
Δηλαδή με βάση το βιβλίο του Βενέζη να γινόταν και μια ταινία. Για ιταλική ταινία μιλάμε, έτσι.
Ιταλική ταινία. Ένας Ιταλός σκηνοθέτης άρχισε να μιλήσει με το Βενέζη, του πλήρωσε και μια προκαταβολή, έτσι, για να γίνει μια ταινία, μια ιταλική ταινία, σημαίνει στο μυθιστόρημα του Βενέζη. Και ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί το 1950 παρουσιάστηκαν την πρώτη μετάφραση της αιωλικής γης, όχι τόσο ακριβή, ας πούμε, μετάφραση, όμως και το διάβασε το βιβλίο ο Ιταλός σκηνοθέτης και αποφάσισε να κάνει μια ταινία. Όμως δεν έγινε ποτέ, δεν πραγματοποιήθηκε για διάφορους λόγους και είναι μια πληροφορία, έτσι, που έχει ενδιαφέρον για τους Ιταλούς, γιατί ο Βενέζης ήταν πολύ ενθουσιασμένος από τις επιστολές που έστειλε να γίνει γνωστό το έργο του στην Ιταλία. Και μάλλον μετά από χρόνια θα ξαναγίνει.
Φρανσέσκο, μιλάς πάρα πολύ ωραία και σωστά ελληνικά. Από ποια ηλικία ξεκίνησες να μαθαίνεις ελληνικά?
Όταν ήμουν 22 χρονών. Δηλαδή σπούδασα αρχαία ελληνικά στο Πανεπιστήμιο.
Μα μας έχεις πει ότι μιλάς και αρχαία ελληνικά. Ίσως είσαι από τους ελάχιστους Έλληνες, σε εισαγωγικά, που μιλάς αρχαία ελληνικά, έτσι.
Δεν μπορώ να πω ότι μιλάω αρχαία ελληνικά, μόνο με τις μέλισσες, με τις δικές μου μέλισσες. Μιλάω αρχαία ελληνικά, γιατί να ξέρεις είμαι μελισσοκόμος. Και έχω και ελληνικές βασίλισσες, δηλαδή αγοράζω βασίλισσες από την Ελλάδα και μάλλον μιλάμε κάποιες φορές τα αρχαία μεταξύ μας.
Θα κάνεις παραγωγή το μοναδικό μέλι στον κόσμο που του μιλάνε αρχαία ελληνικά, έτσι. Και παράγεται ακούγοντας αρχαία ελληνικά. Αυτό είναι καταπληκτικό. Έτσι να το μαρκετάρεις το δικό σου.
Ναι, γιατί έτσι μπορώ να πω ότι είναι σίγουρα εξαιρετικό μέλι, αφού οι μέλισσες έχουν τέτοιες ρίζες. Είναι και κρόπιες μέλισσες, δηλαδή οι μέλισσες της Ελλάδος.
Εσύ, ο λόγος που ξεκίνησες στα ελληνικά, ο λόγος που έχεις αυτή τη σχέση με τα ελληνικά, τι ήταν στα γυμνασιακά σου χρόνια που διάβαζες για την αρχαιότητα, γιατί ακριβώς, ποιος ήταν το πρώτο έναυσμα που σε έκανε?
Σπούδασα στο κλασικό λύκειο που λέμε στην Ιταλία, δηλαδή ένα λύκειο που για 5 χρόνια μαθαίνεις ελληνικά, αρχαία ελληνικά. και λατινικά.
Παραμένει αυτό το λύκειο, υπάρχει ακόμα, έτσι, το κλασικό.
Υπάρχει ακόμα, αν και μειώνουν κάθε χρόνο, ας πούμε, οι φοιτητές. Και,
συγγνώμη, είναι μόνο στο Μπάρι ή και στις άλλες πόλεις υπάρχει το κλασικό λύκειο που όλες σπουδάζουν?
Σε όλη την Ιταλία.
Είναι σε όλη την Ιταλία. Και μαθαίνουν αρχαία ελληνικά.
Ναι, ναι. Είναι κάτι περίεργο, αλλά είναι μια, πώς να το πω, μια ρεφόρμα που έκανε ο Μουσολίνι τότε, στα 20, και υπήρχε αυτό το λύκειο που ήταν, πώς να το πω, για την ιταλική γραφειοκρατία, για την ελίτ της Ιταλίας, που έπρεπε να μάθει τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Και με τα χρόνια, σήμερα λένε ότι γιατί να σπουδάζεις αρχαία, δεν είναι χρήσιμα.
Α, εμείς το λύσαμε, Φρανσέσκο, εδώ στην Ελλάδα το θέμα αυτό. Το σταματήσαμε.
Το ξέρω, δυστυχώς.
Τελικά, για να μάθεις αρχαία ελληνικά πρέπει να πας στην Ιταλία, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ευχαρίστω να έρθείτε εδώ. Δυστυχώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί εγώ νομίζω ότι τα ελληνικά τα
αρχαία. Αχ, και είναι η μέρα της ελληνοφωνίας. Δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή, ξεκινάω έτσι και γίνομαι. Εγώ ξυπνάω επαναστάτης μέσα μου. Δηλαδή, τέλος πάντων. Η μέρα της ελληνοφωνίας. Για τα νέα ελληνικά θα εννοούμε προφανώς. Έτσι
και,
δεν είναι?
Ναι. Νέα και αρχαία.
Μα όλα τα νέα, δεν το πιστεύεις και εσύ που έχεις κάνει και αρχαία ελληνικά και νέα, πόσο κοντά είναι αυτές οι δύο γλώσσες? Δηλαδή, τα νέα ελληνικά σε σχέση με τα αρχαία είναι πάρα πολύ κοντά, έτσι?
Ναι, βεβαίως.
Δηλαδή, όταν λέγανε, ξέρεις, όταν είμαστε μαθητές, οτιδήποτε αρχαία ελληνικά δεν γιατί τότε υπήρχε και αρχαία ελληνικά στα σχολεία. Δεν θέλαμε, νομίζαμε ότι ήταν τελείως δύσκολο, δεν το καταλαβαίναμε. Και τελικά, όταν σπούδασα αγγλικά και είδα ότι εδώ ο Σέξπιρ 300 χρόνια πριν και με τα νέα αγγλικά δεν έχει καμία σχέση. Πόσο, ενώ εμάς έχει 2.500-3.000 χρόνια μεγαλύτερη σχέση με τα ελληνικά από ότι η σεξπιρική γλώσσα με τα νέα αγγλικά.
Ναι, και ξέρεις, κάνοντας έρευνες για την αιωλική γη, βρήκα ότι ο Φερμίν Διντό, που ήταν...
Ο ποιος?
Φερμίν Διντό. Ναι. Ήταν Γάλλος περιηγητής και εκδότης, ναι, που στα 1816 πήγε στο Αϊβαλί και ήταν, πώς θα το πω, ενθουσιασμένος βλέποντας ότι τους φοιτητές της Ακαδημίας Κηδωνιών...
Ακαδημία Κηδωνιών, έτσι, στη Μικρά Ασία.
Ναι, στο Αϊβαλί. Και αυτή ήταν η ακαδημία την οποία ήταν δάσκαλος ο Κόντογλου, παραδείγματος χάρη.
Μάλιστα.
Αλλά στο 1816, πριν από την Επανάσταση, οι φοιτητές μιλούσαν μεταξύ τους στα αρχαία ελληνικά.
Στο Αϊβαλί.
Στα αρχαία. Στο Αϊβαλί.
Μάλιστα. Αυτά. Τελικά ήρθες να μας στενοχωρήσεις σήμερα, μου φαίνεται.
Όχι, πώς να το πω, είναι
είναι ωραίο να μαθαίνεις την ιστορία σου και το τι έκανε από έναν Ιταλό ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα, ίσως λίγο περισσότερο από εμάς τους Έλληνες, έτσι.
Φρανσέσκο, συγγνώμη, καλημέρα.
Ο Δημήτρης ο Κοντογιάννης, ναι, όπως σου είπα.
Ήθελα
να ρωτήσω, υπάρχει άλλη μια τέτοια περίπτωση όπως η Ακαδημία των Κηδωνιών, όπου μαθητές μιλούσαν στα αρχαία ελληνικά, που να γνωρίζεις?
Δεν νομίζω, δεν ξέρω.
Αυτό το έβαλε στα γραπτά του ο Γάλλος, ο περιηγητής, και...
Ναι.
Δεν το ξέραμε, ειλικρινά σου λέω, τώρα το ακούω ότι... Θα υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που το γνωρίζουν, αλλά ο πολλής κόσμος, νομίζω, όπως εγώ, δεν το γνωρίζω.
Ναι, και κάνανε και παραστάσεις των αρχαίων τραγικών και τα λοιπά, στο Αϊβαλί.
Στο Αϊβαλί, μάλιστα.
Και στο Αϊβαλί, η πατρίδα μου του Κόντογλου, λέει ότι στο καρναβάλι, ας πούμε, έκαναν παραστάσεις με τους 12 θεούς με τον Μεγαλέξανδρο και τα λοιπά, είχαν μια μεγάλη σχέση με το παρελθόν. Και δυστυχώς εμείς σήμερα βλέπουμε τα αρχαία σαν κάτι που είναι πολύ, είναι άχρηστο. Τι να κάνουμε. Και στην Ιταλία, όταν προσπαθούν να πούν στους φοιτητές, στα παιδιά, να πηγαίνετε στο Λύκειο, στο κλασικό Λύκειο, είναι καλό να μάθετε αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά είναι λογική γλώσσα. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό, γιατί εμείς μαθαίνουμε τα αρχαία, όχι γιατί είναι λογική γλώσσα, αλλά γιατί είναι το κλειδί να βρούμε το θησαυρό των αρχαίων. Είναι θησαυρό που μας μαθαίνει να είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι. Και η κοινωνία μας δεν θέλει τέτοια ελευθερία.
Ξέρεις, είναι απόψη μου. Φρανσέσκο, ξέρεις, ειλικρινά αυτό που λες, όταν σπούδασα δημοσιογραφία στην Αγγλία, οι καθηγητές μας λέγανε ότι θεωρίες της επικοινωνίας, έτσι, ένα μάθημα ήταν θεωρίες της επικοινωνίας. Τι σημαίνει επικοινωνία, ποιες είναι οι θεωρίες, σαν τους αιώνες κλπ. Και οι σημερινές θεωρίες επικοινωνίας που είναι από το 1940-50 και μετά που έχουν εξελιχθεί, γιατί πριν οι προηγούμενες αναθεωρήθηκαν και δεν ήταν σωστές, είναι ακριβώς οι θεωρίες οι οποίες αναπτύξει αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή τώρα, μετά το 1955-60, θεωρούμε ως επικοινωνία, σύγχρονη επικοινωνία, αυτά που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες 2.500 χρόνια πριν. Δεν είναι καταπληκτικό?
Εμένα μου προξένησε εντύπωση, ίσως δεν θα έπρεπε, τώρα με την κακοκαιρία την ονομάσαμε Μπάρμπαρα και το βλέπεις γραμμένο και στα αγγλικά και στα ελληνικά σαν Μπάρμπαρα, δηλαδή Βαρβάρα,
ναι,
στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι,
και
ναι,
λέω, εάν εμείς εδώ πέρα, σαν χώρα εννοώ, η οποία έχει την ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιεί μια αγγλική γλώσσα για να περιγράψει ένα φυσικό, ναι, φαινόμενο. Δηλαδή, τι να περιμένεις από εκεί και πέρα?
Και ξέρεις, το, Φρανσέσκο, το βαρβαρίζιν, το βάρβαρι που λέγαμε, πας μη Έλλην βάρβαρος, ήταν ότι επειδή μιλούσαν κάτι γλώσσες, ξέρεις, άλλες, οι Έλληνες τους λέγανε ότι είναι μπορ, σαν να, από εκεί βγήκε,
ναι,
το βάρβαρος.
Ναι, ναι. Να, το ίδιο συμβαίνει και στην Ιταλία. Δηλαδή, εμείς λέμε mass media, αντί να λέμε mass media. Media είναι από τα λατινικά. Αλλά το λέμε media σαν να είναι από τα αγγλικά.
Ναι, ναι, ναι. Και το media βέβαια είναι από το μέσον, έτσι, το ελληνικό.
Ναι, ναι.
Ξέρεις, μου έκανε εντύπωση ότι η ολόκληρη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που ήταν ισχυρή στρατιωτικά, νομοθετικά, οι νόμοι κλπ. Ήταν όλος ο κόσμος. Η Ελλάδα ήταν μια κοτσιλιά μπροστά στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υιοθέτησε όλο τον πολιτισμό της Ελλάδας. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Το πήρε και το συνέχισε. Και δεν είχε και πρόβλημα να το λέει κιόλας.
Και είναι και το αντίθετο. Δηλαδή, ήρθα εδώ στην Ελλάδα με δύο φίλους Ιταλούς που δεν είχαν ξαναέρθει στην Ελλάδα. Και ο ένας από αυτούς που είναι αντισυνταγματάρχης, φυσικά είναι απόστατος,
ναι,
μου έλεγε, «Α, εδώ βλέπω πράγματα που μοιάζουν Ανατολή, ξέρω εγώ, τα μπαχαρικά, ναι, στο φαγητό κτλ.» Και του λέω, «Αυτά είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι Βυζάντιο. Είμαστε εμείς που δεν καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα ήταν η Ρώμη. Ότι αυτά τα πράγματα που βλέπουμε, που τα πήραν οι Τούρκοι, ας πούμε, τα πήρε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα πήρε από το Βυζάντιο».
Από το Βυζάντιο. Δηλαδή, ποιο ήταν το Βυζάντιο? Μα ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, Φρανσέσκο, αν του έλεγες ότι είσαι Βυζαντινός αυτοκράτορας 1400, θα σε κοίταζε παράξενα. Εγώ είμαι Ρωμαίος αυτοκράτορας, τι Βυζαντινός? Αυτό ήταν επινόηση, ξέρεις, του Βατικανού, των Καθολικών, για να πάρουμε τη Ρώμη μαζί μας. Να μην είναι δικιά σας η Ρώμη, να την πάρουμε εμείς. Και πολύ καλά
κάνανε. Εμείς λέμε Ρωμιοσύνη για αυτό το λόγο. Και όταν τον εξηγήσω στους Ιταλούς, στους φίλους μου, μου λένε, «Α, είναι μια...» Ξέρεις, δεν καταλαβαίνουν πώς γίνεται. Ότι οι Έλληνες λένε το ελληνισμό ρωμιοσύνη. Γιατί έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά 500 χρόνια τουρκοκρατίας, φυσικά έχουμε χάσει, ας πούμε, αυτή την έννοια της συνεχής, ας πούμε, αυτοκρατορία που προέρχεται από τους Ρωμαίους και μετά...
Και ξέρεις, Φρανσέσκο, τα ελληνικά γράμματα και οι ελληνικές επιστήμες και φιλοσοφία μείνανε, βοήθησε πάρα πολύ ο Μέγα Αλέξανδρος με τους ελληνικούς χρόνους να το απλώσει παντού, και μετά ήρθε η Ρώμη και το υιοθέτησε όλο και το διατήρησε. Δηλαδή, αν υπήρχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να υιοθετήσει όλα τα ελληνική, τον ελληνικό πολιτισμό και να τον, και να τον δυναμώσει, ίσως να μην υπήρχε, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, ουσιαστικά χρωστάμε και μια χάρη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για την διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού. Για πες μας τώρα, το πρώτο σου, πόσοι συμμαθητές σου ήθελαν μέσα από το κλασικό σχολείο που πήγες, πόσοι είχαν την ίδια έτσι ζέση για την ελληνική γλώσσα?
Να ξέρεις, τότε όταν πήγα στο Λύκειο δεν είχα καλούς βαθμούς στα αρχαία ελληνικά, και η μάνα μου πήγε στην καθηγήτρια, ναι, στη δασκάλα της, που ήταν πολύ μεγάλη, ας πούμε, 80 χρονών κάτι τέτοιο. Και πρώτη μέρα που μίλησα με αυτήν, της είπα, ξέρετε, δασκάλα, εγώ έχω πρόβλημα με τα αρχαία ελληνικά. Είμαι σαν τον, ήθελα να δώσω μια ύφη, ας πούμε, στο πράγμα, είμαι σαν τον Άγιο Αυγουστίνο που είχε πρόβλημα με τα αρχαία ελληνικά. Και αυτή μου λέει, λακίες, παιδί μου, τα αρχαία ελληνικά θα αγαπάς. Και έτσι έγινε. Δηλαδή, κάνοντας μεταφράσεις από τον Ισοκράτη, από τον Πλάτωνα κτλ., άρχισα να αγαπήσω τα αρχαία ελληνικά. Και μετά, στο Πανεπιστήμιο, είχα αρχίσει να σπουδάζω μουσικολογία στην Κρεμόνη, στην Νότια Ιταλία. Και όμως εγώ δεν ξέρω να παίζω όργανο. Αγαπώ τη μουσική, αλλά άλλο πράγμα είναι να σπουδάσεις στο Πανεπιστήμιο χωρίς να ξέρεις, δίχως να ξέρεις ένα
όργανο,
να παίζεις ένα όργανο. Και ένα βράδυ ήμουνα εκεί σε ένα, σαν μοναστήρι για τους φοιτητές, ας πούμε, και ο μοναχός περνάει, βλέπει ότι τα φώτα ήταν αναμένα στο δωμάτιό μου, και την άλλη μέρα μου λέει, τι έκανες χθες το βράδυ μεσάνυχτα με τα φώτα αναμένα? Και λέω, εγώ διάβασα την Πολιτεία του Πλάτωνος. Τι κάνεις εδώ, παιδί μου, να πας στο Βάρη και να σπουδάζεις κλασική φιλολογία? Και έτσι έκανα. Και
από τότε μοναχό, στο Βάρη, δηλαδή,
Ναι, ναι.
Φαντάσου, που σε είδε το βράδυ 12 η ώρα να έχεις ανοιχτά τα φώτα στο δωμάτιο. Φοβερό.
Αχ, Φρανσέσκο, εδώ το πολύ πολύ κάποιος δάσκαλος κάνουμε να χωρίς να λέγει κλείς τα φώτα και ρεύμα, ας πούμε, είναι το αντίστοιχο, ας πούμε. Ναι. Είδες, όλα τελικά οφείλονται στο μεμονωμένο άτομο, πώς θα τα αντιμετωπίσει.
Και να ξέρεις, εγώ έκανα το πρώτο ταξίδι μου στην Ελλάδα 2002.
Α, ήμουν τόσο αργά.
20... Ναι, ναι, ήμουνα 21 χρονών, γιατί κανονικά στο Λύκειο, όταν τελειώνεις, δηλαδή όταν είσαι 18 χρονών, κάνουν κάθε χρόνο ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Κανονικό ταξίδι με...
Όλα τα παιδιά, δηλαδή, απόφοιτοι του Λυκείου, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, του κλασικού Λυκείου.
Ναι, κανονικά έτσι συμβαίνει. Όμως, εμείς ήμασταν η εξαίρεση, γιατί μας στείλανε στο Auschwitz.
Α, για να δείτε το ολοκαύτωμα, ναι.
Ναι, και έτσι είχα ακόμη τον πόθο να πάω στην Ελλάδα, και πήγα πρώτη φορά 2002, όταν ήμουνα 21 χρονών. Και θυμάμαι τότε ήταν πολύ, ας πούμε, ήταν η φάση του Πλούταρχου, του Γιάννη Πλούταρχου. Και πήγαμε με ένα φίλο μου στο Ποσειδόνιο.
Μπράβο, στον Πλούταρχο, ναι.
Και στον Πλούταρχο και αγόρασε ένα CD του Πλούταρχου. Και μετά όταν ήρθα στο Μπάρι, στο Πανεπιστήμιο είχαμε Έλληνες, που φοιτητές, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο. Και μια Ελληνίδα, πολύ όμορφη Ελληνίδα, και για να κάνω, ας πούμε...
Οπ, της έβαλες Πλούταρχο.
Είπα, ξέρεις, εγώ προσπαθώ να κάνω μετάφραση των τραγουδιών του Πλούταρχου. Και αυτή τρελάθηκε, λέει, πώς να ξέρεις ελληνικά, ξέρεις, Και έτσι γνώρισα τους Έλληνες, τους άλλους Έλληνες και τους καλύτερους φίλους μου, τον καλύτερο φίλο μου που είναι ο Γιώργος που μένει εδώ στη Χαλκίδα και αυτά.
Τι λες, μπράβο βρε Φρανσέσκο. Έχεις αδέλφια, Φρανσέσκο?
Όχι.
Είσαι μοναχό παιδί,
Ναι, ναι.
Και έτσι όλη η αγάπη των γονιών σου ήρθε σε σένα, όλη...
Ναι,
ήθελα να σε ρωτήσω, Φρανσέσκο, για την περίφημη Magna Grecia, την κάτω Ιταλία. Εκεί έχεις πάει, φαντάζομαι.
Μα από εκεί είναι. Στα όρια του Magna Grecia ζούσε.
Ναι. Ο κόσμος εκεί, για πες μας, μιλάει σε κάποιες περιοχές, μιλάει μια γλώσσα έτσι που είναι με τα ελληνικά. Εσύ πώς τα ξέρεις και τα ελληνικά και τα ιταλικά, πώς σου φαίνεται? Πώς την ακούς?
Υπάρχει μια περιοχή που είναι στην νότια Απούλια, κοντά στο Λέτσε, είναι η Γκρεσία Σαλεντίνα. Και μια φορά έχω φέρει τους φίλους μου Έλληνες εκεί, την Καλημέρα, Στερνατία, Μαρτάνο. Είναι πόλεις που προέρχονται από... έχουν ελληνικό όνομα. Μελισσάνο. Μέλισσες, σαν μέλι. Στερνατία, γιατί έχουν στέρνες. Καλημέρα, στο Λέτσε Καλημέρα θα βρείτε αρτοπολείο, θα βρείτε, ξέρετε, με πινακίδες στα ελληνικά.
Σοβαρά.
Και υπάρχουν φυσικά και τραγούδια που είναι στο γκρίκο, που είναι αυτή η γλώσσα που είναι από τα βυζαντινά χρόνια. Και αν υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αυτοί ήταν συνέχεια, ας πούμε, Έλληνες από την αρχαιότητα. Και στην πόλη μου, εγώ, η πόλη μου δεν είναι Μπάρι, είναι 20 χιλιόμετρα από το Μπάρι, είναι 20.000 ατόμων, είναι μια μικρή πόλη.
Πώς λέγεται? Ακουαδίβα,
τη λένε. Ακουαδίβα Τελεφόντι.
Ακουαδίβα?
Ακουαδίβα, ναι. Η προστάτρια της πόλης είναι η Παναγία της Κωνσταντινούπολης, που τη λέμε Θεοτόκος. Είναι στο βήμα της καθηγητής, είναι γραμμένο Θεοτόκος, τα ελληνικά. Γιατί μάλλον τότε, όταν φύγανε από την εικονοκλαστία και τα λοιπά, ήρθανε στην Πούλια και...
Όταν ξαναήρθαν οι εικονολάτρες και διώξαν τους εικονοκλάστες τότε και γίναν διώξεις, φύγαν πολλοί, έτσι, από την Κωνσταντινούπολη. Φύγαν και κάποιοι.
Οι εικονολάτρες και...
Συγγνώμη, οι εικονοκλάστες διώξανε τους εικονολάτρες και ήρθαν οι εικονολάτρες εκεί.
Ακριβώς.
Εντάξει, νόμιζα το αντίθετο. Ναι.
Χρήστηκαν στην Πούλια και υπήρχε από τότε, έχουμε μια εικόνα. Μια εικόνα που έχει και τα τρία αστέρια της Παναγίας, τέτοια πράγματα που οι καθολικοί δεν καταλαβαίνουν, όμως υπάρχουν.
Αλήθεια, είδες, έχεις ασχοληθεί καθόλου με τα θρησκευτικά, εκτός από τη γλώσσα, έτσι, για το σχίσμα των εκκλησιών, για το φιλιόκβι, για όλες αυτά τα αστεία πράγματα που χωρίζουν τους καθολικούς με τους ορθόδοξους.
Ναι, ναι.
Έχεις ασχοληθεί, έτσι.
Έχω ασχοληθεί. Νομίζω ότι... εντάξει, να πούμε την αλήθεια, ζούμε σε μια περίεργη φάση του κόσμου, δηλαδή στην οποία η θρησκεία φαίνεται να μην έχει πια την ίδια σημασία που είχε, ξέρω εγώ, 20 χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν.
Ευτυχώς
από μια πλευρά, δυστυχώς από μια άλλη πλευρά, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να έχει πάντα μία, δεν λέω μόνο θρησκευτική πνευματική ζωή. Το πρόβλημα είναι ότι η σημερινή ζωή δεν έχει πνευματικότητα. Είναι μόνο βασισμένη στην ύλη.
Ξέρεις, αυτό... συμφωνώ μαζί σου. Το παράξενο τώρα που το σκέφτηκα μιλώντας μαζί σου είναι ότι ενώ η Εκκλησία πάντα στόχευε κατά της πνευματικότητας, έτσι πίστευε και μία έρευνα, δεν ήθελε η χαμηλή Εκκλησία, δεν ήθελε τους πιστούς να έχουν αναζητήσεις, η ίδια η Εκκλησία ήταν αυτή που διατήρησε όλο το πνεύμα της αρχαιότητας, και αν δεν υπήρχαν τα μοναστήρια να γράφουν αυτά που γράψαν οι αρχαίοι Έλληνες, δεν θα υπήρχαν σήμερα. Δηλαδή από τη μια η Εκκλησία ήταν ο φρουρός και ο διατηρητής του αρχαίου πολιτισμού, ταυτόχρονα η ίδια η Εκκλησία σε χαμηλό επίπεδο ήταν εναντίον. Δεν είναι παράξενα όλα αυτά?
Ναι, είναι παράξενα, αλλά να πούμε, ο χριστιανισμός έχει μια μεγάλη σχέση με την αρχαιότητα, και αν δεν την βλέπουμε.
Σωστό.
Σου κάνω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που είναι, το ζούσα, ας πούμε, αυτό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πήγα στη Λέσβο και στο Ιδαλή. Έφυγε να παρακολουθώ τα ίχνη του Βενέζη. Και στην Αιωλική Γη μιλάει ο Βενέζης για ένα δέντρο που ήταν κοντά στην εκκλησία του Αγιαντώνη στο Ιδαλή. Και σε αυτό το δέντρο οι γυναίκες δέσανε κάποια κουρέλια, έτσι, χρωματιστά και τα λοιπά, κουρέλια.
Ναι, ναι.
Και στη Λέσβο βλέπω μια εκκλησία στον δρόμο για Μυτιλίνη, μια εκκλησία που έχει κοντά μια ελιά, και η ελιά είναι γεμάτη από αυτά τα κουρέλια. Αυτά τα κουρέλια υπάρχουν και στην Κύπρο, αλλά εκεί η Εκκλησία λέει ότι δεν είναι, ας πούμε, παγανικά πράγματα που έρχονται από την αρχαιότητα, είναι μια παράδοση, μια τοπική παράδοση. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί ο Θεοδόσιος, ο αυτοκράτορας, όταν απαγόρευσε τον παγανισμό, λέει ότι απαγορεύεται να βάζουν, ας πούμε, κουρέλια στα δέντρα. Ήταν κάτι που έρχεται από την αρχαιότητα.
Και τι συμβόλιζε αυτό, Φρανσέσκο?
Συμβόλιζε ότι εγώ σκίζω, ας πούμε, τα ρούχα μου και κάνω μια ευχή και τη βάζω στο δέντρο, και το πνεύμα, ας πούμε, του δέντρου θα πραγματοποιήσει αυτή που είναι η ευχή μου.
Ναι. Σαν ένα τάμα δηλαδή, που πας, ας πούμε, σε μια εκκλησία και δίνεις κάτι κάνοντας μια ευχή. Αυτό έρχεται από την αρχαιότητα. Ακριβώς. Το κάνανε γιατί όπως οι αρχαίοι Έλληνες, όπως οι αρχαιότητες, στην αρχαιότητα πιστεύανε ότι ο κάθε δέντρο, κάθε τέτοιο έχει μια ψυχή, έτσι υπάρχει.
Ναι, ναι.
Σωστά, σωστά.
Και έτσι κάποια πράγματα είναι μέσα στον χριστιανισμό. Και δεν υπάρχει όλη αυτή την μάχη που βλέπουμε συνήθως. Το πνεύμα, ας πούμε, των ανθρώπων, αν είναι αληθινό, έχει διάφορες εκφράσεις.
Σωστά. Σωστά.
Και το βρήκες στο Αϊβαλί, βρήκες αυτό το δέντρο με τα κουρέλια?
Κουρέλια δεν θα είχαν. Στο Αϊβαλί δεν μπορούσα να μένω περισσότερο από 2 μέρες, 2 νύχτες, που δεν κοιμήθηκα καθόλου. Γιατί είναι μία πόλη όπου, πώς να πω, οι ψυχές των πεθαμένων σου μιλάνε τη νύχτα. Και έτσι δεν αντέχεις. Γιατί να βλέπεις μία πόλη που είναι ίδια από αυτή που λέει ο Βενέζης, να βλέπεις το σπίτι του Βενέζη με το υπόγειο από το οποίο, όταν τον κρύφτηκε η μάνα του, ο Βενέζης λέει ότι βλέπω ένα αστέρι από το μικρό παράθυρο του υπογείου. Και υπάρχει ακόμα αυτό το υπόγειο, αλλά έχει μέσα μια μεγάλη τηλεόραση, ξέρω εγώ, 40 πόντων, με Τούρκους που βλέπουν τηλεόραση.
Δεν μου λες, υπάρχει πινακίδα απ' έξω ότι αυτό είναι το σπίτι του Ηλία Βενέζη?
Τίποτα. Και μπροστά έχει η Αγία Τριάδα, που είναι σε φάση καταστροφής, ας πούμε. Έχει ένα τρακτέρ μέσα, υπάρχει ένα τρακτέρ μπροστά στην εκκλησία. Η εκκλησία δεν έχει πια τη στέγη του. Είναι μια...
Ερείπιο.
Βρε Φρανσέσκο, δηλαδή, μας λες τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή, και μου φαίνεται απίστευτο. Δεν βρήκε το ελληνικό κράτος να αγοράσει αυτό το σπίτι, να βάλει μια πλακέτα ή κάτι να κάνει για το σπίτι του Ηλία Βενέζη. Αχ. Τουλάχιστον εσείς οι Ιταλοί δεν τα κάνετε αυτά. Κοιτάτε την πολιτιστική σας κληρονομιά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δηλαδή, αν αυτό το σπίτι στην Ιταλία ήταν κάποιου διάσημου συγγραφέα Ιταλού, σίγουρα θα το είχε πάρει το Ιταλικό κράτος. Κάτι θα έχει κάνει, έτσι δεν είναι?
Πρέπει να πούμε και ότι η Τουρκία δεν είναι τόσο εύκολη χώρα.
Τι τα είπε, ποιος είπε?
Φυσικά οι σχέσεις δεν είναι τόσο εύκολες. Όμως νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος, γιατί έχει μια υπέροχη σημασία.
Βέβαια, εσύ πήγες, είδες και το υπόγειο, ζήτησες να μπεις μέσα, κοίταξες και το παράθυρο που έβλεπε ο Βενέζης, που αναφέρεται στα βιβλία του.
Ναι.
Μάλιστα.
Και η πόλη είναι όλη έτσι. Με πινακίδες, μεταλλικές πινακίδες πάνω σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις πόρτες, που λένε 1880, 1889, 1910, 1901. Όλες ελληνικές, όλες ελληνικά σπίτια.
Έχουν πινακίδες πάνω. Είναι...
Πινακίδες χρονολογίας.
Ναι,
χρονολογίας,
ναι,
όχι.
Που έβαζαν οι Έλληνες τότε, όταν χτίσανε το πύργο.
Ναι, βάζαν την ημερομηνία κατασκευής.
Πέτρα του Σαρμουσάκ, που λένε μια ροζ πέτρα που είναι εκεί. Βάζαν τις πινακίδες με την...
χρονολογία κατασκευής. Οποία,
ναι.
Βρήκες κανέναν Έλληνα, Φρανσέσκο, εκεί?
Όχι.
Όχι, έτσι.
Ο μόνος ήταν ο Φρανσέσκο.
Πάντως είναι έτσι, αυτές, ακούς κάτι τέτοιες ιστορίες και λες, τι να πεις, δηλαδή...
Ξέρεις, Φρανσέσκο, όταν είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη, εσύ που έχεις πάει και στην Τουρκία... Όταν, ναι, πάντα το λέω ότι σε Κωνσταντινούπολη, όταν παίρνω ταξί, δεν μιλάω για Κωνσταντινούπολη, λέω Ισταμπούλ, 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 πάντα. Και μου λέει, ξέρεις, ο Τούρκος ταξίδι, καλά, εσύ Έλληνας, μου λέει, δεν τη λες Κωνσταντινούπολη, τη λες με το τουρκικό όνομα? Όχι, του λέω, εγώ τη λέω με το ελληνικό όνομα. Αυτό το Κωνσταντινούπολη είναι ρωμαϊκό, λέω. Εγώ το Ισταμπούλ είναι το καθαρά ελληνικό, γιατί όλοι οι Έλληνες λέγαν πάω στην πόλη, στην πόλη. Αλλά τα ακούγατε εσείς στην πόλη και νομίζατε ότι είναι το όνομα της.
Ναι.
Και και Ισταμπούλ είναι ακριβώς στην πόλη.
Πόλη.
Ιστιν, πού πας? Πάω στην πόλη. Δηλαδή Ισταμπούλ.
Αυτό δεν το ξέρουν ούτε περισσότεροι Έλληνες όμως εδώ, έτσι. Δηλαδή νομίζουν ότι το Κωνσταντινούπολη είναι το ελληνικό. Ενώ δεν είναι έτσι.
Πόλη, πόλη τη λέγανε. Ήταν η πιο μεγάλη πόλη της αρχαιότητας τότε. Πόλη, πιο μεγάλη πόλη ήταν. Γι' αυτό και ο Μωάμεθ ο Πορθητής ήθελε να κατακτήσει την πόλη, να την κάνει αμέσως πρωτεύουσα. Διότι ήταν σαν να πηγαίνεις στη Ρώμη, ας πούμε, να καταλάβεις τη Ρώμη, να την κάνεις πρωτεύουσα του κράτους σου. Έτσι δεν είναι? Πάντα.
Ναι, η Ούρπς που λέγανε οι Ρωμαίοι για Ρώμη. Ούρπς είναι πόλη. Και το ίδιο χρησιμοποιούσαν για την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή η πόλη. Η μεγαλύτερη, σημαντικότερη πόλη.
Τώρα μία ερώτηση κρίσιμος, Φρανσίσκο. Έχεις γνωρίσει άλλον Ιταλό, έτσι, φίλο σου, που να έχει την ίδια, έτσι, ζέση με σένα για τα ελληνικά, έτσι, που να σπουδάζει και να αγαπάει την Ελλάδα τόσο πολύ?
Βέβαια, υπάρχουν πολλούς Ιταλούς που έχουν αυτή την αγάπη για την Ελλάδα.
Τόσο μεγάλη σαν τη δικιά σου?
Δεν ξέρω τώρα, εγώ είμαι, δεν ξέρω τώρα να κάνω συγκρίσεις. Φυσικά εγώ είμαι λίγο τρελός για την Ελλάδα, όμως υπάρχουν πολλούς Ιταλούς. Βέβαια υπάρχουν και συλλόγους φιλελλήνων. Εγώ είμαι μέλος του Ινστιτούτο Ελλένικο τη Κουλτούρα.
Ναι, που είναι ο Νίκος ο Φράγκος από το Βαρέζε. Ναι, ναι,
Νίκος ο Φράγκος, ναι. Και εκεί υπάρχουν πολλούς φιλελληνές. Φυσικά υπάρχουν πολλούς.
Κάνετε και μια μεγάλη εκδήλωση στο Βαρέζε σήμερα, νομίζω, έτσι, ναι. Που, η οποία έχει, ναι, για την ελληνική γλώσσα, που συνδέεστε με ελληνόφωνους από όλο τον κόσμο.
Ναι. Και έτσι, ναι, υπάρχουν. Οι Ιταλοί έχουν μια μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Όχι όλοι, γιατί πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, μια... Να καταλαβαίνουν, ας πούμε, την ιστορία, τις παραδόσεις και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν πολλούς Ιταλούς που έχουν τέτοια αγάπη για την Ελλάδα.
Αλήθεια, οι Ιταλοί μαθαίνουν λατινικά?
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν πολλοί Ιταλοί που μπορούν να μιλήσουν λατινικά, εκτός από τον Πάπα?
Να μιλήσουν, όχι, δεν όχι. Νομίζω.
Όχι.
Ούτε ο Πάπας μιλάει στα λατινικά.
Ούτε. Ποιος Πάπας, ο τελευταίος Πάπας που μίλαγε λατινικά, ποιος ήταν?
Ο Βενέδικτος.
Α, ήξερε ο Γερμανός, είδες, ο Γερμανός, ναι. Ήξερε λατινικά. Ο Αργεντίνος δεν ξέρει λατινικά.
Ο Αργεντίνος μιλάει στα ιταλικά μόνο.
Πάλι καλά που έμαθε και ιταλικά, εντάξει.
Ναι, εντάξει, τα παλαιότερα χρόνια ο Πάπας, όταν πήγαινε, ξέρω εγώ, σε όλο τον κόσμο, μιλούσε τη γλώσσα της χώρας στην οποία πήγε. Τώρα με τον καινούριο Πάπα μιλάει μόνο στα ιταλικά. Και νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα ξεχάσουν και τα λατινικά, ναι, και στην εκκλησία.
Εσύ κάνει και λατινικά, έτσι δεν είναι, στο σχολείο?
Ναι.
Οι λέξεις, η λατινική είχε πάρει πολλές λέξεις από τα ελληνικά ή όχι?
Μα όχι τόσες λέξεις. Υπάρχουν και λέξεις που έχουν κοινές ρίζες στο Ινδοευρωπαϊκό.
Α, λόγω τι. Αλλά δεν υιοθετήσανε, γιατί ήταν λίγο πολύ, εξελιχθήκαν λίγο παράλληλα, έτσι. Δεν είχαν το χρόνο να υιοθετήσουν, ναι. Μία γλώσσα να πάρει από την άλλη.
Να
κάνω
ένα παράδειγμα. Ναι. Αλς, αλός, το αλάτι.
Ναι.
Σαλ, σάλις στα λατινικά.
Ναι. Δηλαδή είναι από το ενδοευρωπαϊκή ρίζα, βέβαια. Έτσι.
Αλλά είναι ενδοευρωπαϊκή, ναι.
Όπως το μητέρα, το μούτερ, το μάδρε, το...
Πώς,
στα λατινικά πώς είναι η μητέρα?
Μάτερ.
Μάτερ, ναι. Σωστά. Είναι ενδοευρωπαϊκή, δεν πήρε κανένας από τα ελληνικά, όπως και οι Έλληνες, έτσι, ήταν... Ναι, υπάρχουν...
Διαφορετικό, ναι, χαρακτήρα, όμως, ναι, οι Ρωμαίοι, ναι, ας πούμε, από τους Έλληνες. Και η διαφορετική γλώσσα, γιατί είναι πιο τυπική η γλώσσα.
Τα λατινικά, έτσι.
Τα λατινικά. Τα ελληνικά, για μένα, λέω, είναι ότι είναι η γλώσσα του οράματος. Δηλαδή, σε μία λέξη έχεις ένα όραμα, έχεις ένα κόσμο.
Δηλαδή, κάθε λέξη σου δημιουργεί εικόνα στη φαντασία σου.
Ακριβώς.
Ενώ, ας πούμε, στα λατινικά όχι, είναι σκληρή γλώσσα, ξερή, έτσι, αυτό.
Είναι σκληρή γλώσσα, ξερή, και είχε άλλη, τη χρησιμοποιούσαν για άλλους λόγους, μάλλον.
Δηλαδή ήταν πιο στρατιωτική γλώσσα, ας πούμε, τα λατινικά.
Στρατιωτική, δικαστική, τυπική, ας πούμε.
Τυπική γλώσσα, έτσι.
Άλλο πράγμα.
Α, θα μπορούσες να πεις, λοιπόν, ότι ήταν πιο στρατιωτική γλώσσα τα λατινικά, πιο καλλιτεχνική τα ελληνικά.
Πιο καλλιτεχνική, πιο ζωηρή, πιο γεμάτη από ήλιο και θάλασσα. Έτσι είναι.
Από συναισθήματα, γιατί, μάλλον, από συναισθήματα.
Συναισθήματα. Όταν εγώ κάνω πάντα αυτό το παράδειγμα. Όταν ο Όμηρος λέει «Ροδοδάκτυλος Έως», αυτό να βλέπεις η αυγή που έρχεται από κάτω σαν ένα χέρι, που έχει το χρώμα των 30 φυλών. Είναι κάτι απίστευτο. Το έχεις σε μία λέξη. Ροδοδάκτυλος Έως. Αυτά τα πράγματα που βρίσκεις πολύ συχνά στην Οδυσσέα, στην Ιλιάδα, σου δίνουν ένα ζωντανό παράδειγμα αυτής της έννοιας της ελληνικής
ναι. Ξέρεις, Φρανσίσκο, μου ήρθε στο νου, στην Αγγλία μου λέει ένας καθηγητής τότε που ήταν κλασικών σπουδών Αγγλίας, γιατί και οι Άγγλοι ασχοληθήκαν, όπως και οι Γερμανοί, με την ελληνική γλώσσα και με την ελληνική αρχαιότητα. Μου λέει, η ανωτερότητα της γλώσσας, μου λέει, φαίνεται, λέει, σε εσάς τη λέξη άγαλμα. Εμείς το λέμε στάτιου. Είναι από τη λέξη ίσταμε. Στέκομαι δηλαδή στο τέτοιο, κάτι το ακίνητο, στέκομαι, station, ίσταμε, όπως είναι και στα λατινικά, πώς είναι το άγαλμα?
Στάτουα.
Δηλαδή στάσιμο, ένα πράγμα που δεν κινείται. Ενώ το άγαλμα στην ελληνική λέξη προέρχεται από τη λέξη αγάλωμε, που σημαίνει ευχαριστιέμαι, δηλαδή ευχαριστιέσαι να βλέπεις. Είναι ένα πράγμα που σε κάνει να νιώθεις ωραία κοιτώντας το, δεν είναι ένα ακίνητο πράγμα, έτσι. Και μου το είπε αυτό ένας Εγγλέζος κλασικιστής, ότι μου λέει υπάρχουν άπειρες λέξεις που έχουν το ίδιο. Και τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει στατική γλώσσα και γλώσσα, όπως είπαμε, με συνέστημα. Πώς την είπες στη γλώσσα, πώς την είπες στην ελληνική, είπες ένα ωραίο επίθετο. Ζωντανή γλώσσα, όχι πώς την είπες, πώς την είπες στην ελληνική.
Η γλώσσα του οράματος.
Του οράματος. Γλώσσα του οράματος. Ναι. Κάτσε να το σημειώσω. Γλώσσα του οράματος.
Άλλο παράδειγμα. Η Μελόνι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, πρόσφατα, ξέρω εγώ, ένας μήνας πριν, δύο μήνες πριν, σε ένα συλλαλητήριο έλεγε ότι εμείς πρέπει να πάρουμε μια λέξη από τα ελληνικά που είναι μεράκι τώρα. Μεράκι δεν είναι ελληνικά. Είναι ελληνικά, αλλά προέρχεται από τα τουρκικά. Και το μεράκ.
Σωστά.
Να πούμε αφιέρωση, αφιέρωση που ήταν η έννοια που ήθελε να πει η Μελόνι, να χρησιμοποιούμε αφιέρωση. Δηλαδή, να αφιερώμαστε αφιερός. Δηλαδή, να γίνουμε, να δώσουμε εμείς στους Άγιους, νο?
Ναι, το μεράκι που λες τι είναι, αφιερώνεις τον εαυτό σου να κάνεις κάτι, δηλαδή αυτό που λένε στα αγγλικά ίσως focus λίγο, δηλαδή να εστιαστείς, να το αγαπήσεις, να πέσεις επάνω του.
Να το αγαπήσεις, αλλά η έννοια είναι ανατολίτικη έννοια.
Σωστά.
Δηλαδή, εγώ έχω μεράκι να πιω το καφέ, αλλά είναι άλλο πράγμα. Να έχεις ένα όραμα, να έχεις ένα πόθο.
Να αφιερωθείς εκείνη την ώρα να πιεις τον καφέ σου.
Άλλο πράγμα.
Άλλο πράγμα.
Γιατί τα ελληνικά έχουν ένα, πώς θα το πω, μια πνευματική ορμή μέσα.
Πολύ ωραίο.
Αυτό το μεράκι τι είναι, άλλο πράγμα. Να τον αφήσουμε.
Δεν έχει πάει σε κλασικό γυμνάσιο η Μελόνι.
Δεν νομίζω.
Πώς είπες, πνευματική ορμή το είπες?
Ναι.
Ωραίο, πολύ ωραίο.
Τελευταία ερώτηση από μένα, Φρανσέσκο. Το Λύκειο της Κρεμόνας πού είναι? Το λέω γιατί από εκεί διαβάζω πήρε το απολυτήριό του ο εθνικός ποιητής εδώ, ο Διονύσης Σολωμός. Γιατί σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα της ελληνικής γλώσσας.
Ελεοφωνίας είναι η μέρα που γεννήθηκε ο Διονύσης Σολωμός που έκανε το εθνικό ύμνο.
Τώρα, εγώ δεν θυμάμαι που βρίσκεται το Λύκειο στην Κρεμόνα, όμως για τον Σολωμό έχω σαν συνήθεια κάθε χρόνο, που είναι 9 Φεβρουαρίου, κάνω ένα μικρό βιντεάκι στο Facebook και διαβάζω ένα ελληνικό ποίημα και το μεταφράζω στα ιταλικά. Φέτος αποφάσισα να διαβάσω το Carmen Secular του Σολωμού, που το έγραψε στα ιταλικά πρώτα και λεγόταν το μυστικό δέντρο και μετά Carmen Secular. Και μιλάει για αυτό το δέντρο που έχει πολλά φύλλα που αστραφτούν και από τα φύλλα προέρχεται ένα ήχο που είναι ήχο της ποίησης κτλ. Αυτό το δέντρο τι είναι? Είναι οι ψυχές των Ελλήνων, των μάρτυρων της Επαναστάσεως, ας πούμε, και όλων των χρόνων που έσωσαν τη γλώσσα.
Μάλιστα. Φρανσέσκο, Συνέχισε, κλείσε.
Ναι, ήθελα μόνο να πω ότι εμείς όταν βλέπουμε τα ελληνικά και γιορτάζουμε σήμερα, γιορτάζουμε και για όλους αυτούς που δώσαν τη ζωή τους για να σώσουν το ελληνισμό.
Ωραίο.
Για να σώσουν αυτή τη γλώσσα.
Ωραία, ωραία το είπες. Να μείνουμε με αυτό, να τελειώσουμε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε, έτσι. Καλή επιτυχία σε όλους το έργο, να έχεις καλή μετάφραση στα επόμενα βιβλία που θα μεταφράσεις και σε ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που κάνεις στην ελληνική γλώσσα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε, Φρανσέσκο. Μιλούσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Φρανσέσκο Κολαφέμινα, έναν ελληνιστή που μιλάει αρχαία ελληνικά, που αφιέρωσε όλη τη ζωή στο να μεταφράζει ιταλικά κείμενα στα ελληνικά.